Thank you to the wonderful Tabernacle Choir. This truly is a day of joy and gladness. One of my earliest memories is of sacrament meetings held in our home.
Ариун нандин хэслэлд тогтмол оролцсноор эрх нөлөө болон хүчийг нэмэгдүүлэх таван арга замыг бодож үзнэ. Австралийн Warrnambool болдох герт маань болдог байсан ариун нэслэлийн цуглаан миний хамгийн эртний туршмжуудын нэг юм. Манай салбарт 10-15 хүн ирдэг байсан бөгөөд манай ариун нэслэлийг байн ажиллах боломжтой 3 сарны нэг байлаа. Аавынхаа ариун нэслэлийн залбирлын үгийг даруулхнаар хичээнгүүлэн унших үед төрдөг байсан тэр мэдрэмжийг би сандаг. Сүнс мэдрэх үед аавын минь хоол ихэнхдээ чичирхэлдэг байж үлээ. Заримдаа тэр сэтгэл хөдлөө барихын тулд залбирлаа дуусхаас өмнө түр зогсдог байлаа. 5 настай байсан би түүний хийсэн зүйлийн утга учирыг бүрэн ойлгодгүй байсан ч онцгой зүйл болж байгааг мэддэг байлаа. Аман бидний хайрлах аврагчийн хайрын талаар гүн бодтол автах зуур би сүнсний намхан итгэл төрүүлэн төлөв мэдэрдэг байлаа. Аврагч би намжилж мөн миний нэрээр баптисм хүртсэн тэдэнд та нар үүнийг үргэлж үйлдэх болно. Та нарын төлөө асруусан миний сусыг төлөөлөн дурсаж та нар үргэлж намайг санаж байгаагаа эцэгдэх гэрч болохын тулд та нар үүнийг үйлдэх болно. Мөн хэрв та нар намайг үргэлж санах юм бол миний сүнс та нартай хамт байх болно гэж заасан байдаг. Бид та бүхний бидэнд ариун болоход туслах эрхэм найдан ариун нэслэлийн тогтмол оролцсноор эрх нөлөө болон хүчийг нэмэгдүүлэх 5 арга замыг бодож үтнэ хэмээн уриалах гэсэн юм. 1-дүгээрт уурчилж бэлд. Бид ариун нэслэлийн цуглаан эхлэхээс бүр эрт бэлдэж эхэлж болно. Бэм гарг нь сүнслэг байдлынхаа хувьд гарсан ахиз болон хэрхэн бэлдэх талаар бодох тохиромжтой цаг байж болох юм. Мөнх бус байдал нь бидний тэнгэрлэг эцгээ адилхан болох аян замдаг өгсөн чухал бэлгэлээ. Бидэнд өөрчлөгдөж өсөж хөгжих боломж олгодог сорилт бэрхшээ шаардлагатай. Хаан Бенжамин эвлхэн бол бурхны дайсан мөн Адамын уналтаас тийм байсаар ирсэн. Мөн тэрээр ариун сүнсний таталтан давтагдан эгэл хүмүүний орхиж их эзэн Христийн цагаатгалаг гигантэн болох бус аваас үрд мөн үргэж тийм байх болно хэмээн заасан байдаг. Ариун ёслолд оролцох нь бидэнд зүрх сэтгэл бие махбодоо бурханд илүү бүрэн дүүрэн хандуулах боломжийг олгодог билээ. Бид бэлдэж байхдаа Христийн цагаатгал талархаж алдаа дутагдлаа хүлэн зөвшөөрч сэтгэл маань даруулсан. Ингээд чадвал бид аврагчийн золиосыг дурсан санаж хийсэн бүх гэрээгээ сахин гэсэн амлалтаа шинжлэх боломжийг олгодог. Ариун ёслолоос хүртгийг хүрсэн хүлэг болно. 2-дугаарт эртэр бид цуглаан эхлэхээс нилээн өмнө ирж удиртгал хөгжим болон тоглож байх зур тунгаан моддог байвал бидний ариун ёслолд оролцох туршлага сайжрах болно. Ерөнхийдөө Бойдке Пекер хүндэтгэлтэйгээр тоглох удиртгал хөгжим сүнсийг тэж байдаг хэмээн заасан. Ерөнхийдөө Рассел М. Нэлсон энэ яриа өрнүүлж мэдээлэл хуваалцах цаг биш юм. Харин удирдахчид, гишүүд ариун ёслолоос хүртгээр сүнслэг байдлаараа бэлдэж байхдаа залбирэн байж тунгаан бодох цаг юм хэмээн тайлбарсан байдаг. 3-дугаарт ариун ёслолын дуулыг дуулж үгнээс нь суралц. Ариун ёслолын дуулал нь энхүү ёслолын хамгийн чухал хэсэг юм. Хөгжим бидний бодол санаа, мэдрэмжийг хуваалцдаг. Бид ариун ёслолын дуулалын үгс болон зааж буй хүч эрхийг сургаалд нь анхаарлаа хандуулах үед тухайн дуулалын хүч бидэнд илүү их нөлөөлдөг билээ. Бидний төлөө зовж зүтрэн шансан зүрх сэтгэл гараа бүгдээ тун ариун байлхаа санаа. Шудраг байдал, хайр, нэгүсэл хамтдаа их шиг хөг нийлэн гэх мэт дүүсээс бид ихийг сурж байдаг билээ. Бидний бэлгэллээс хүртэхээр бэлдэж байхдаа дуулсан дуулалын үгс гэрээний амлалтын маань нэгэн хэсэг болох боломжтой. Жишээлбэл бид их эзэн танд хайртай, зүрх сэтгэл маань дүүрсэн байна. Таны сонгосон замаар бид явна хэмээсний тунгаан бодоод үзтээ. 4-дүгээрт ариун нэслэлийн залбирт сүнслэгээр оролц. Бид ариун нэслэлийн залбирлын танил үгсийг анхааралтай сонсохгүйгээр орхихын оронд эдгээр ариун залбиралд орсон гэрээ холбогдох ажлын тухай бодож сүнслэгээр байдлаар оролцвол их их сурч бүр ч илүү зүйлийг мэдрэх боломжтой. Талх усыг бие махбодын маань төлөө ажиллаж ариултаг. Тэдгээр нь аврагчийн золиослыг болон аврагч бидэнд ариун болоход тусалж чадна гэдгийг сануулдаг. Бид бүх хүмүүнд амьлах боломж олгохоор төлөөс болгон өгсөн хүүгийн бие махбодыг санахын тулд талахнаас, харин намжилсан нөхцөлд гэтлэх боломж олгохын тулд харамгүй асруулсан хүүгийн цусыг дурсан санахаар уснаас хүртдэг гэдгийг уг залбирлууд мань тайлбарладаг юм. Залбирлууд нь тэд бэлэн гэдгээ гэсэн үгсээр гэрээнүүдийг танилцуулдаг. Энэ энгийн үгс бидэнд маш их хүчийг өгөх боломжтой. Бид өөрчилж оролцох бэлэн байна уу? Бид өөрчлөлтөд бэлэн үү? Бид сул талууд дээр анхаарч ажиллахад бэлэн байгаа юу? Бид бусдад тусламжийн гараа сунган ажиллахад бэлэн үү? Бид аврагчдад итгэж найдахад бэлэн байна уу? Бид амлалт өгч ариун ёслоос хүрцснээр зүрх сэтгэлээ дараах зүйлсийг хийхэд бэлэн гэдгээ баталдаг. Үүнд Есүс Христийн нэрийг өөрсдөр авах. Түүний бүх зарилгыг сахихыг хичээх. Түүнийг үргэлж санах зэрэг болно. Залбирал байна. Тэд түүний сүнсийг өөрсдөө үргэлж хамт байлгаж болохын тулд гэсэн агуу урилга амлалтаар өндөрлөдөг. Паул харин сүнсний үр жимс нь хайр, баяр баясгалан, амар тайван, твчээр, инрэл сайхан сэтгэлтэй байдал болон түлхүүн зан чанар, өөргөө захирах байдал юм хэмээн бичгэлсэн байдаг. Бид гэрээгээ сахих юм бол гайхалтай ажил бэлгэлээс хүртэх боломжтой. 5 дугаарт ариун ёслын бэлгэлийг тарааж байх үед аврагчийн талаар тунгаан бодож дурсан Санмартнуудын ариун ёслыг түгэх хүндгэлтэй цаг мөч бидний хувьд ариун найдан байх боломжтой. Талах түгэж байхад бид хайрын дээд илэр болсон үйлдэлийг хийхийн тулд аврагчийн үхлийг өөр дээрээ авах болно. Тэр өөрийнх нь хүмүүсийг хүссэн тэрхүү үхлийн хүлээсийг тайлж болох болно хэмээн хэснийг тунгаан бодож болно. Бид бас бүгдэд боол мөн чөлөөт алайланд нь эрэгтэй болон эмэгтэй алайланд нь ёс бүсийг үйлдэгчд хийгээ зөв шударгыг үйлдэгчд алайланд нь ирэх болно. Мөн бүр тэдний толгоон үүсний нэг ширхэгч гэгдэхгүй болно. Харин бүх төгс хэлбрээрээ сэргэгдэх болно хэмээн айдслуудыг санаж болно. Ус түгэж байхад бид учрыг болгох тун. Хэрв тэд намжлах авгаас тэд зовхгүй байж болохын тулд бурхан бибэр бүхний төлөө эдгээр зүйлүүдийг амссан билээ. Бүр бүхнээс хамгийн агуу бурхан намайг өвдгийн улмаас дагжин шичрэх, мөн сүб бүрээс цус шүүрэх, мөн би хийгээд сүнс аль аль нэг нь зовход хүргэсэн тэрхүү зовлон нь, мөн намайг тэрхүү гашуун айгнаас уухгүй мөн айснаас нь эргэн бусах хүргэж болохоор байсан билээ хэмээн аврагчин гуйлтыг санаж болно. Бид түүний зүрх сэтгэл бие махбодын дагуу нэгүслэр дүүргэж болохын тулд тэрээр бие махбодын дагуу өөрийн хүмүүсийг тэдний сул талуудынхын дагуу хэрхэн халамжлахыг мэдэж болохын тулд тэр өөр дээрээ сул орой чанаруудыг авсан гэдгийг дурсан. Бид ариун ёслолд оролцох туршлагынхаа талаар бодохдоо дараах асуултыг өөртөө тавьж болох юм. Би энэ 7 хоногт ариун ёслолд илүү сайн бэлтгэхийн тулд юу хийж болох вэ? Бид ариун ёслолын цуглаан эхлэхэд бишрэл хүндэтгэлтэй байдал илчлэлт хүлэн авахд хувь нэмрээ оруулж чадах уу? Ариун ёслолын дуулалд ямар сургаал заасан байдаг вэ? Ариун ёслолын залбирлыг чагнах үедээ би юу сонсож, юу мэдэрсэн бэ? Ариун ёслол түгэж байхад надад юу бодогдсон бэ? Аглагч Дэвид байднаар ариун ёслол нь чин сэтгэлийн намжлал, сүнсээр шинжлэхэд урьсан эрхэм нандин бөгөөд олон дахин тавтагддаг урилга юм. Ариун ёслолоос хүртэх үйлдэл нүглийг цэвэршүүлдэггүй. Харин биднийг энэхүү ариун нандин ёслолоос харуулсан зүрх гимсэн сэтгэлтэйгээр анхааралтай бэлтгэж оролцох үед хийснээс үсэг өөртөө үргэлж хамт байлах амлалт ирдэг. Бид байнгын хамтарч болох ариун сүнсний үдирдэгчийн хүчээр нүглүүдийнхээ ангижрлыг үргэлж хамт байлгаж чадна хэмээн заасан. Бид ариун ёслолд оролцох бэлтгэл сүнслэг оролцоогоор сайжруулах юм бол олон ажил хүлэн авна гэдэг би гэрчилж байна. Түүнчлэн бид тэнгэрдэг хэсгийнхээ хайр, түүний хайрт хүү Есүс Христийн хязгааргүй цагаатгах золиослын ачаар эдгээр айдлаас хүртэх боломжтой гэдгийг гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.